Keyifli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 20. sentabrı, hepdenin anı günü. Şuunki programımızda fil tuğları Maktumule Travı'nın ovalarına ziyan yitirdi. Türkmen Avad'ın devlet tukanlarında ağzın çeşitli satılmağı yaşayıcıları aladılandırıyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Xitay suyulun yanvar-avgust aylarında umum bahası 6,155 milyard Amerikan dolarını varavar Türkmen TV gazını import etti. Bu geçen yılın su dövrü bilen deneştirilende 1,12% az bolsa da Türkmenistan Xitay'a gaz aktırmakta öngdülüğü saklayar deyip Rusya'nın tas kulluğu Xitay'ın gümrük kulluğunun baş administrasyasına salgalanıp haber veriyar. 20. sentyabrdaky maglumata görä, Xitaya gaz aktırmak boýunça Türkmenistandan soň Russiýa gelýär. Ol degişli döwür içinde 5,4 milliard dollar barabar gaz aktyryp, bu geçen ýylky görkezijiler bilen deňeşdirilende 21,1% ýokarydyr. Habarda Xitaýyň agentliginiň import edilen gazyň mukdaryny äşgär etmeýändigi hem bellenilýär. Gaz eksporti Türkmenistanın itaati girdeci çeşmesi olup, Xitay Türkmen gazının en ulu xridarıdır. Türkmen hakimetleri dışarı yurtlara iverilen energi tirişteleri, oların bahası ve gelen girdecilerin karşısınısı varı da cikmecik mağlumat vermeyer. Evropa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen Kiyiv'a geldi. Menin Kiyiv'a 8-nji taparım yıladış mevsiminin gol oylamağı, seyle de Rusya'nın yurdun energi infrastrukturasını nisanı almağını devam ettiriyen dövrüne qabat gelyer deyip, von der Leyen 20-nji sentyabrda X sosyal ulgamında yazgı kaldırdı. Onun prezident Vladimir Zelenski bilen hem duşup, Ukrayna'nın energi üpçünçülüğünü hem maslağıt etmeğine qarasılyar. Mundan bir gün öň von der Leyen Ýewropa Birleşiginiň Ukraina gosmaça 178 million dollary göýberjekdigini eglan etdi. Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasowa awraýly halkara medpeut azatlygy bayrağyna münasip bolan 4 jurnalistiň biri boldy dip jurnalistleri gorumak boýunça komitet mälim etdi. Kurmasowa avgustda Russiýa bilen günwatarynyň arasynda geçirilen tutuk alys salsygynda Russiýa daky tutulukdan azatlygy çykypdy. Jurnalistleri gorumak boýunça komitetiň halkara medpeut azatlygy bayrağı jurnalistleriň dünýä boýunça faktlary beýan etmek urundaky tagallalaryny çöklendirýär diýip komitetiň baş dolandyrjysy Jody Ginsberg 19-njy sentýabrda beýanat bilen çykyş etdi. 47 ýaşly Kurmasowa bayrak noýabrda gowşurlar. Amerikanın prezidenti Joe Biden ve vice-prezident Seyledi Demokratik Partiden prezidentliği dalaskar Kamala Harris 26. sentyabrda Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski bilen ayrı-ayrılıkta gepleşik geçirerler. Liderler Russiýa bilen Ukrayna'nın arasındaki ursun yağdayını, sol tağında Ukrayna'nın strategik planını ve Amerika'nın Ukrayna'nın Russiýa'nın agresiýasından özünü gorumak boýunça himayetini maslahat ederler deyip, Aktağ'ın metod vekili beyanat bilen çıkış etdi. Ukrayna'nın prezident idarası Zelenski'nin Amerika'nın ozalkı prezidenti, Respublikançılardan prezidentliği kandidat Donald Trump bilen hem ayratinlikta duşu soktuğunu emyalim etdi. Rusya'nın en badenanı Tatyana Bakalçuk'un adamsı Vladislav Bakalçuk, yurdun en iri online sevda ulgumu Wildberries kampanyasının idarasında bolan adam pidali uqatıslıktan son 48 saatlap taklandı. 19-njy sentýabrda Bakalçuk'un aklawçysynyň beren maglumatyna görä, mundan bir gün öň bolan gazaplalykdan soňra onuň müşterisine adam öldürmek, adam öldürmäge tynansyk, kanun goryjy ofitsere hujum etmek, şeýlede sahty hukugy zor bilen eýelemek aýplamalary bildirilipdir. Aklawçy Bakalçuk'un aýplamalaryň ählisini ret edendigini we bulary manysyz atlandyrandygyny hem sözüne goşdy. Aklawçynyň sözlerine görä, Bakalçuk 18-nji sentýabrda Wildberries kampaniýasynyň edarasyna öz adamlary sol taýanda aklawçysy bilen iş meselelerini maslahat etmek üçin gelendigini aýdýar. Wildberries kampaniýasynyň edarasynda bolan okatçylykda 2 tany howpsuzlyk işgäri öldi. Şeýle de 7 adam sol taýanda 2 polisiýa ofitseri ýaralandy.